Пермской белорусской Веры Шостак. Міжваенная вільня, дух віленскай беларускай гімназіі, дзе Вера Шостак вучылася ў 30-х годах мінулага стагоддзя, рамантычныя і забаўныя гісторыі з мінулага і сучаснага, пра ўсё гэта ў перадачы распавядае сама Вера Шостак і яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Недавно у Вильни веншавали с 90-годовым юбилеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу віленска-беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоўная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс.
Наше сябровство, можна сказаць, ўжо вытрыманае гадамі. Мы, напэўна, гадоў з 20 знаёмыя з Верай Сымонаўнай. Я з ёй магу гаварыць на ўсе тэмы. У нас няма ніякіх табу, і магу ёй тэлефанаваць і ў радасці, і ў бядзе. Вера Сымонаўна сама, яна амаль ніколі не жаліцца, што ёй там кепска ці баліць. І што, калі я пытаюся, як вы сябе пачуваеце, яна мне заўсёды адказвае па ўзросту. Ёй споўнілася 90 год, і на дзень народзін я ёй падарыла тытунь. Яна ўсё жыццё паліць люльку, і прычым яна паліць вельмі моцны тытунь такі, і ёй вельмі прыгожы колер скуры. Яна вельмі ўвогуле прыгожа, у яе вельмі прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязвае? Па-першасці, нас звязала, канешна, гэта агульнае тое, што яна выпускніца віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя. Гэта чалавек, які вельмі шмат ведае і вельмі шмат чаго бачыў. Мы проста сябруем. Не толькі мне цікава. Яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзроста.
Вера Спарычанка Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыні.
Вёска Заполля Наваградскага павету, Карэліцкі раён, там, дзе кіта. Это ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна.
Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт, зямляк Веры Шостак.
А тады ўжо ўсе гімназіі закрыты былі, апрача віленскай. Беларускія гімназіі ўсе закрывалі тады. Нейкі там пры Астроўскім быў, нейкі там рэшты былі вучняў. Іх мала было для чацвёртай класы, а ён прыехаў набіраць вучняў. Тады якраз ўжо ў Наваградку не было гімназіі, а я закончыла сямігодку. А ён прыехаў к бацькам в Агароднікі, там это полтора кіламетра ад нашай вёскі Заполля. Ён жа вучыўся ў гэтай карэліцкай школе таксама. І я канчала карэліцкую, но мы у нас 7 гадоў, ён раней кончыў. І ён прыехаў як прафесор набіраць беларусаў. Наша вельмі беларуская вёска была на Ваграчына, я думаю, самая беларуская быў павет.
Самы беларускі павет пад Польшчай. У нас жа ў беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Сымонаўна.
То мы пад немцамі, то мы пад саветамі, то мы пад палякамі, то мы пад рускімі. Вось так. А цяпер яны пад Лукашэнка. Дык вот гэта было пад палякамі, калі беларускія гімназіі ўсе закрываліся.
А як вы рашыліся ў Вільню паехаць? Это ж далей, і дзе было?
Ой, не гаварыце. Вот Кіта прыехаў. Ён прыехаў да бацькоў і прыехаў набіраць вучняў. А тады якраз мы закончылі Дрычанка Маруся, яго соседка з агароднік. І я, Маруся, паехала, Дручанка, з ім адразу восенню, а ў мяне не было грошай на білет з Наваельні ў Вільню.
У сям'і было 8 дзяцей. Маці Веры памерла, трое малодшых вераных сёстраў былі дочкамі мачахі, якую Вера Шостак называе другую маці. Зямлі сям'я мела шмат, але грошаў зусім не было. Бацька прадаў нешта з гаспадаркі, набылі білет. 14-гадовая Вера паехала ў Вільню сама, але ўжо зімой.
Мне там сабралі, са мной вопратку сабралі. Анекдот, як я прыехала ў Вільню. У сястрыных туфлях, белыя скарпэткі, шоўкавыя панчохі яна мне дала, а мачыха аддала сваё асенняе пальто. Дык вось я так з'явілася ў Вільню. Прыхожу к дырэктару, Астроўскі сядзіць у сваём кабінеце. Адкуль тут узялося дзяўчо? Ви знаєте, як пугало ж було, дівчога та. Я, говорю, приїхала з Заполя, учитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я, говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в сімігодки. Так я, говорю, я доганю. Ну, раз гадок, він позвонив пані Альоні, повели мене на садовую в інтернат жаночі. Там було дівчат 40, певно. І директриса тоді була Гриш. Шкевич, директриса была хорошая у нас, крикливая, але хорошая. Ну вот меня пани Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата, половина была их звездок, подобная на меня. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Симоновна, подкресливая полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, и она так и не ведая. До прикладу, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт.
4 роки вчилася, нічого нідзе не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет. Тоді був Островський у нас директором. Чому до хати не їдеш? У мене грошей немає. Так він достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціла. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тебе треба давати. Ну, в жарт, він необразливо говорив.
Гэты выпуск «Беларускага замежа» прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тих, кого я ведала за весь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты, а віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі, і дзяўчаты хлапцоў, але вот менавіта пра дзяўчат, пра жанчын я ўжо ўзгадываю, яны ж былі ў узросце, але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай, у вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот адна Сакалова Лёканц, вот так расказвае Вера Сымонна пра яе, яна ж як мамка з імі вазілася. Вона їх вучыла за столом, як трымаць відэліц, як трымаць лыжку. Яна ім свою пастель приносила. У адзежы яна ім помагала, як там, вот, каб добре яны выглядзелі.
Вы жа пані Алёна Сокалова-Лёканц, была для многіх дзяўчат як маці. Вера Шостак прыгадывае, як адразу ж па прыезде ў гімназію пані Алёна падаравала коўдру, падушку, 2 камплекты бялізны тых, хто не меўся ў гэтага, не прымалі жыць у інтэрнаце.
А гэта было, ну, вже там тыдзень я пазанімалася, вельмі мне адразу падабалася. Я неяк зразу пачула сябе ў сваёй сям'і. А мне далі бумажку, што трэба мець, каб жыць у гэтым інтэрнаце на садовай з дзяўчаткамі. 2 простыні, 2 навалачкі, ну і так далей, так далей. І все пашлі, а я кала печкі стаю з гэтай бумажкай і раву, таму што нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма, з чым грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? І ўбачыла гэту бумажку. Ты за гэтага рымзеш, я говорю, за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. І яна пачала са мной плакаць зразу. Пані Алёна все мне это дала. Иди обедай, все будет в порядке. Иди обедай. Она фактично и третьей матерью моей была. Мачеха научила працавать. Пани Алёна выдала в люди и выдала замуж.
Менавіта у пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры яе будучы муж Іван. Настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачунага.
Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ж, што ж былі хлопцы маладыя, вот, і танкі, другія былі. Так што ён і баяўся за мяне. Я была вясёлая, уже асвоілася такая гімназістка. Ён, от Іван Потапавіч, приехал к пане Алене и говорит, все, я помру. И она тут забудет про меня. Больше я чекать не могу. Анцикевич говорит, ну и добре, я ей за сьомую клясу выдам, хотя еще не кончу все год. Свидетельство мы ей выпишем. И она добрая ученица, здольная. А полинистка была у нас, пани Косинская. Она бегала и кричала, спасайте веру, и она с ума сошла. Перед ней такое будущее, и так далее, и так далее. Лечили, что я здольная. А пани Алена, ну что ж, ну так... Так я собралась и поехала.
Так ось любимая наставница Алена Соколова-Лёкант і Микола Анцукевич, який тоді був директором Віленської білоруської гімназії, віддали свою видатницю замуж. Со своїм мужем Вера Шостак жила щасливо амаль 50 годів, а у Вільні вже бодай легендой зробилися її колишні слова. Навуку я здобила, а ось мужа такого не знайшла б.
Ну, это я уже сказала, когда дочке было 6 годов, певно, или 5, когда Анцикевича споткала, уже я працювала, певно. Я, певно, тут институт закончила.
Вера Симоновна – викладчик ангельської мови. І любимою справою вона займається і тепер.
Я і тепер трохи допомагаю, кому треба у нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків, а не два капітана. Колись було один є главний урок, а так, це я для душі називаю.
Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гетеї занятки.
Я присутнічала двічі на цьому занятку. Наставниця 90, в ученіці 15. Я не читаю в оригіналі «Джером Клапко Джером», «Троє у лодці», і «Абез Віра Гочець». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в ученіці, ні поміж наставницею.
Шкода, кільки історій не змістилося у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман «Не мусить поему» з Максимом Танком. Більше розповідей можна знайти на сайті свобода.org у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушок і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спаричанка Шостак, якою недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже.
І ви ведете, що я... Счастливый человек. Меня никто николи не ошупукает, хотя я с великим доверием к людям, ко всем. И у меня дренных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеется, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Выслухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск до 90-годи Виленской белорусской, былой вученицы Виленской белорусской гимназии Веры Шостак. Ну а зараз про крыху незвычайный маршрут «Подорожжа свободы».
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Для тих, хто ще не чув нататок з калядних поставок, ми повторимо гетую передачу на наших хвалях завтра. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!